Έβγαλε Ρώμα ιστορία ότι ξοφλία. Είμαστε λέει το παρατράγου στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο έξις θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φανάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωριζόντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθη. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σάζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την Παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε Ρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτόν τον θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Η κατελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουγε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία και οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την Παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
Θέλω να καταλάβω τι ξέρει ο Υπουργός Υγείας που δεν το ξέρουμε εμείς. Και αν ξέρει κάτι, ας μας το πει και εμάς για να αισθανθούμε και εμείς λίγο πιο ελεύθεροι, λίγο πιο χαλαροί, βρε αδερφέ. Τι με έπιασε και τα λέω αυτά. Τον άκουγα για τις ανακοινώσεις που έκανε πριν από λίγο, πριν από περίπου μία ώρα. Φαντάζομαι τον ακούσατε κι εσείς. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε νέα ευχάριστα. Δεν ξέρω. Δηλώνω από τώρα ότι τη μάσκα δεν πρόκειται να τη βγάλω. Από την 1η Μαΐου λοιπόν καταργείται η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικών εμβολιασμού σε όλους τους χώρους. Καταργούνται τα self-test για καθηγητές και μαθητές στα σχολεία. Δηλαδή, συγγνώμη, τα παιδάκια θα επιστρέψουν μετά τις διακοπές του Πάσχα στα σχολεία χωρίς κανένα τεστ. Δεν ξέρω. Κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ. Κάτι ξέρουν και δεν ξέρει ο Υπουργός και δεν μας το είπε όλο. Πραγματικά απορώ. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας λοιπόν στους εσωτερικούς χώρους καταργείται και αυτή από την 1η Ιουνίου. Όμως και επιπλέον να σας πω πως από την 1η Μαΐου ορίζεται ένα rapid test την εβδομάδα για την πρόσβαση των ανεμβολίαστων στους χώρους εργασίας. Και τώρα γιατί εγώ απορώ. Απορώ γιατί εχθές είχαμε 62 νεκρούς, είχαμε 356 διασωληνωμένους, το 45% αυτών τριπλοεμβολιασμένοι. Είναι να απορεί κανείς, δεν είναι? Καλό μεσημέρι λοιπόν, φίλες και φίλοι. 12 και 11 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Θα επιμένουμε πως ένα μέρος της θεραπείας μας είναι η μουσική. Το έχουμε αναθέσει στον κατάλληλο άνθρωπο, Ήρα Πανανίδου. Τον ήχο... ο άλλος γιατρός εδώ, του ήχου. Γεια σου Γιάννη μας. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605. Αυτό το κοντρόλ είναι ασύχαστο στα αυτή. Ασύχαστο, δεν ησυχάζει. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επίσης, επικοινωνήστε με το mail μας imbaltadzi@papakiert.gr. Επικοινωνείτε ακόμα και από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με τα συμβαίνοντα επί του πεδίου και επί του διπλωματικού πεδίου στην Ουκρανία, γιατί μπορεί να έχει φύγει η είδηση αυτή, τα συμβαίνοντα εκεί από την πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, αλλά είναι εκεί ο πόλεμος, είναι εκεί οι απώλειες, είναι εκεί οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, οι άνθρωποι που υποφέρουν. Διαβάζουμε πάρα πολλά, μαθαίνουμε για αναδιάταξη δυνάμεων, για μία επίθεση που θα καθορίσει τα πράγματα των Ρώσων. Τι είναι όλα αυτά, θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Γιώργο Καπόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Να ξεκινήσουμε λίγο και να καταλάβουμε επί του πεδίου τι ακριβώς συμβαίνει.
Επί του πεδίου, ο Ρωσικός στρατός επικεντρώνει την προσοχή του σε μια κυκλωτική κίνηση, ή καλύτερα, για να είμαστε πιο ακριβείς, σε μια κίνηση τανάλιας. Είναι αναπτυγμένος ο Ρωσικός στρατός στο νότο και στη βορειοανατολική περιοχή της Ουκρανίας. Mm-hmm. Εάν βαδίσει το ένα άκρο προς το άλλο και δεν υπάρξει βραδυπορία, τότε θα έχει εγκλωβιστεί ένας μεγάλος όγκος δυνάμεων του Ουκρανικού στρατού που υπολογίζεται γύρω σε 60.000 άνδρες.
Ναι. Γιατί λένε, Γιώργο, ότι είναι η πιο κρίσιμη ώρα για τον Ντονπάς και ότι η μάχη αυτή του Ντονπάς θα κρίνει και την έκβαση του πολέμου? Είναι καθοριστικό το Ντονπάς τελικώς και κάπου εκεί θα τελειώσει?
Γιατί αν εγκλωβιστεί πάνω από το μισό της δύναμης του Ουκρανικού στρατού, mm-hmm. τα περιθώρια επιχειρησιακής απόδοσης στην υπόλοιπη Ουκρανία συρρυκνώνονται εκ των πραγμάτων.
Ναι.
Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Πούτιν είχε στο μυαλό του όχι να καταλάβει το Κίεβο σε τρεις μέρες. Ακούγονται και αυτά τα σενάρια, τα οποία είναι φανταστικά σενάρια. Μια πόλη 4 εκατομμυρίων να καταληφθεί σε τρεις μέρες, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πίστευε ότι θα προκαλέσει πολιτικό σοκ και την πτώση της κυβέρνησης Ζελένσκι.
Ζελένσκι, ναι.
Δεν του βγήκε αυτό το σενάριο και επιχειρεί τώρα την κανονική προέλαση από Ανατολή προς τη Δύση. Τώρα, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις?
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, μετά πώς μεταφράζουμε τις κινήσεις της Ρωσίας. Θέλω να πω, η Οδυσσός με την Οδυσσό τι γίνεται? Η Οδυσσός παραμένει στα ενδιαφέροντα της Ρωσίας. Λοιπόν, με τη Μαριούπολη επίσης υπάρχει ένα ερωτηματικό μεγάλο.
Η Μαριούπολη συνδέει τον Ντονμπάς με την Κριμαία.
Ακριβώς.
Είναι κάτι στο οποίο θα είναι ανυποχώρητη η ρωσική πλευρά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά τα ερωτηματικά γύρονται, όπως λέει, για την Οδυσσό, για τη Δυτική Ουκρανία, το Λβίβ και όλες αυτές τις πόλεις, για το ίδιο το Κίεβο.
Δεν νομίζω ότι το ίδιο το Κίεβο ήταν στα ενδιαφέροντα ποτέ.
Όχι, αλλά μπορεί να επανέλθει ή να έρθει στα σοβαρά αυτή τη φορά.
Με την έννοια της στρατιωτικής κατάληψης, λέει ο Γιώργο.
Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί οι εξελίξεις στην Ουκρανία δεν κρίνονται από όσα συμβαίνουν μόνο εντός της Ουκρανίας. Αν για παράδειγμα γίνει ξεκάθαρο για το Κρεμλίνο ότι η Φιλανδία και η Σουηδία με fast track διαδικασίες θα μπουν στο ΝΑΤΟ μέσα στο καλοκαίρι, προφανώς θα κάνει άλλη μια κίνηση στη σκακέρα του Ουκρανικού για να πιέσει τη Δύση να εγκαταλείψει αυτή τη σκέψη. Εάν, όπως λέγεται, όπως είπε ο Στόλτεμπεργκ, μάλλον δεν λέγεται, υπάρξει όγκος πανστρατιά δυνάμεων του ΝΑΤΟ στα σύνορα με την πρώην Σοβιετική Ένωση, από τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Σλοβακία και τη Ρουμανία, τότε θα απαντήσει και η ρωσική πλευρά και τότε θα της είναι απαραίτητο να αντιπαραθέσει τις δυνάμεις της απέναντι στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Όπως καταλαβαίνεις, η Ουκρανία είναι ένα μικρό κομμάτι μιας συνολικής σύγκρουσης της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση με τη Δύση. Και θα έχουμε μπροστά μας όχι μήνες, πιστεύω χρόνια σε αυτή τη σύγκρουση.
Α, χρόνια κιόλας.
Ναι.
Γιατί αυτό που λέγανε ότι πιθανότατα η Ουκρανία να είναι η Συρία της Ευρώπης,
θα γίνει.
Το βλέπουμε να συμβαίνει ακριβώς. Διάβαζα, Γιώργο, είμαι βέβαιη ότι θα το έχεις διαβάσει και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος σκέψης. Διάβαζα λοιπόν το άρθρο του Πολ Κρούγκμαν στους New York Times που επιχειρούσε να ερμηνεύει την ιστορία της Ρωσίας και με την Ουκρανία, πηγαίνοντας στον Αμερικανικό εμφύλιο και αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους οι νότιοι της Συνομοσπονδίας είχαν τότε πιστέψει ότι θα μπορούσαν όντως να νικήσουν τους Βόρειους. Και λέει λοιπόν κάπου στο άρθρο του ότι ο Πούτιν είδε την εξάρτηση της Ευρώπης και ειδικότερα της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο με τον ίδιο τρόπο που οι ιδιοκτήτες σκλάβων έβλεπαν την εξάρτηση της Βρετανίας από το βαμβάκι.
Είναι παρακινδυνευμένο το σχήμα.
Είναι ακραίο, νομίζω.
Ακραίο.
Ναι, ως έτσι το εκλαμβάνω εγώ, το αντιλαμβάνομαι.
Υπάρχει άλλος ιστορικός παραλληλισμός, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Ότι χωρίς την Ουκρανία και χωρίς την αποκλειστική πρόσβαση στη βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, του Ευξήνου Πόντου, η Ρωσία πάβει να είναι μεγάλη δύναμη.
Ναι, και γι' αυτό φαίνεται ότι δεν θα υποχωρήσει ποτέ από αυτή τη διεκδίκηση.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά είχαν ελεγχθεί και το 2014.
Αυτό, ναι.
Ένας από τους και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, ο κύριος πολεμικός στόχος της Γερμανίας ήταν να αποσπάσει την Ουκρανία από τη Ρωσία. Το πέτυχε σε ένα διάστημα στο 1917 με 1918. Υπό τον έλεγχό της υπήρχε μια ανεξάρτητη Ουκρανία. Mm-hmm. Την κατέλαβαν ξανά και το 1941 με 1944. Γιατί η Ρωσία έγινε, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, Ευαγγελία, ήταν μέχρι τον 18ο αιώνα ένα περίκλειστο κράτος στις παρυφές της Ευρώπης. Mm-hmm. Απέκτησε έξοδο στη Βαλτική από τον Πέτρο το Μέγα, ο οποίος νίκησε τη Σουηδία στον πόλεμο του Βορρά, και απέκτησε πρόσβαση στην Εύξηνο Πόντο με την κατάκτηση της σημερινής νότιας Ουκρανίας, που ονομάστηκε Νοβορωσία, Νέα Ρωσία, από τη Μεγάλη Εκατερίνη και τον πρίγκιπα Ποτέμκιν.
Σωστά.
Από τότε που βγήκε στις σημερινές ακτές της Ουκρανίας η Ρωσία, άρχισαν οι ασταμάτητοι 13 στο σύνολο ρωσοτουρκικοί πόλεμοι. Mm-hmm. Άρα, λίγο ιστορία να ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι είναι σαν να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ζητήσεις να κάνεις ανεξάρτητο το Τέξας.
Σωστά.
Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η βασική ευθύνη αυτής της χαόδους κατάστασης προέκυψε από την ίδια τη σύψη και την παρακμή της Σοβιετικής Ένωσης. Μόνοι τους διαλύθηκαν, δεν τους διέλυσε κανείς.
Ναι, είναι οι συνέπειες της διάλυσης. Γιώργο, επειδή έλεγες πριν από λίγο επί της ουσίας για τον Μπράντε Φέρ πια, το οποίο είναι ανοιχτό και διαρκές της Ρωσίας με τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, Θέλω να βάλω στη συζήτησή μας και την άλλη πλευρά.
Την Κίνα.
Την Κίνα και την Ινδία όμως.
Εδώ έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση.
Μπράβο, γιατί πάντα επικεντρώνουμε τις συζητήσεις και τις αναλύσεις σε αυτό που εν τη ευρία ενία είναι Δύση, αγνοώντας και αφήνοντας ένα ουσιαστικό κομμάτι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που είναι η Κίνα αλλά και η Ινδία. Είδαμε και τις δηλώσεις του Ινδού Υπουργού των Εξωτερικών χθες, παρουσία του Αμερικανού ομολόγου του.
Είναι ένα ερωτηματικό γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τη Ρωσία ρισκάροντας μια σύγκληση της Ρωσίας με την Κίνα.
Γιατί λοιπόν?
Γιατί φοβούνται κάτι χειρότερο από αυτό.
Πού είναι?
Που είναι η σύγκληση Ρωσίας-Γερμανίας. Το 1900 ο πατέρας της σύγχρονης γεωπολιτικής, ο Βρετανός γεωπολιτικός καθηγητής Χάρολντ Μακίντερ, έγραψε ότι αν σταθεροποιηθεί μια συμμαχία Γερμανίας-Ρωσίας, τότε αυτή η συμμαχία θα κυριαρχήσει στον κόσμο.
Μάλιστα.
Άρα έχει δύο απειλές μπροστά της Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγαλύτερη απειλή είναι να χειραφετηθεί η Ευρώπη από την ηγεσία της Γερμανίας και να συγκλίνει με τη Ρωσία. Αυτό είναι πολύ παλιό, δεν είναι τωρινό.
Δεν είναι, βεβαίως. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτό το πείρωμα δόν στην πολιτική Μέρκελ και πώς υπονόμευσε.
Γι' αυτό βλέπουμε το Ζελένσκι να λέει στον πρόεδρο της Γερμανίας ότι είσαι ανεπιθύμητος.
Ότι είσαι ανεπιθύμητος, ακριβώς, στο Στάινμαγερ.
Απίστευτα πράγματα.
Ναι.
Και γι' αυτό τη μεταχειρίζονται τη Γερμανία ως αναξιόπιστο σύμμαχο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, θυμάστε τον Τραμπ που τους έλεγε λαθρεπιβάτες στην ασφάλεια της Δύσης.
Βέβαια.
Και σου θυμίζω ότι είχε πει ο πρώτος στην ιστορία γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Βρετανός Λόρδος Ισμέι, είχε πει το ΝΑΤΟ χρειάζεται για τρία πράγματα. Για να κρατάει τους Αμερικανούς μέσα, το κάνει. Για να κρατάει τους Ρώσους έξω, το κάνει και αυτό. Και να κρατάει τους Γερμανούς κάτω, είναι το τρίτο.
Ναι.
Και αυτό το κάνει.
Μπροστά λοιπόν σε αυτό τον φόβο λέμε ότι γίνεται ό,τι γίνεται. Δεν φοβάται όμως η Αμερική ότι εδώ πια μπορεί να οθήσει, να εξωθήσει την Ρωσία στην πλευρά της Κίνας? Και τι θα σημάνει αυτό?
Θα σημάνει μια ευρασιατική συμμαχία.
Που επίσης δεν θα είναι μικρή.
Που δεν θα είναι μικρή και θα ανατρέψει τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Δηλαδή τι προσδοκία λογική υπήρχε από τους Ευρωπαίους για τις Ηνωμένες Πολιτείες? Να κάνει ο Μπάιντεν το ανάποδο που έκαναν ο Νίξον και ο Κίσιγκερ προσεγγίζοντας το Μάο Τσετούγκ το 1972. Τι έκανε τότε ο Κίσιγκερ και έπεισε τον Νίξον να τον ακολουθήσει? Είπε ότι για να διαπραγματευτούμε από θέση ισχύως με τη Σοβιετική Ένωση του Μπρέζνιεφ πρέπει πρώτα να τα βρούμε με την Κίνα του Μάο. Τώρα τι περίμενε κανείς, αφού η κύρια απειλή υποτίθεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα, να βρούνε έναν συμβιβασμό με τη Ρωσία για να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια την Κίνα. Όμως σε αυτή τη συλλογιστική ξεχνάμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χειραφετηθεί η Ευρώπη και να έχει μια ειδική σχέση με τη Ρωσία. Αυτό πήγε να γίνει το 2003, δεν ξέρω αν το θυμάσαι τότε.
Βεβαίως το θυμάμαι.
Ο Ρέντερ και ο Σιράκ συγκρούστηκαν με τον Μπους τον νεαρό για την εισβολή στο Ιράκ και άρχισαν τριμερείς συναντήσεις Πούτιν-Ρέντερ-Σιράκ. Κρύος υδρότας έλουσε τότε τους Αμερικανούς από αυτή την... Αν η Ρωσία δεν είναι απειλή, αν η Ρωσία δεν είναι στρατιωτική απειλή για την Ευρώπη, τότε τι κρατάει την Ευρώπη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αφού δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή? Η Γερμανία απήντησε επί 30 χρόνια μη έχοντας στρατό, έχοντας λιγότερα μαχητικά αεροπλάνα και θωρακισμένα έτοιμα από ότι ο ελληνικός στρατός, έτσι, απάντησε με έμεσο τρόπο ότι δεν υπάρχει καμία απειλή, γιατί να ξοδεύω λεφτά για το στρατό μου.
Σωστά. Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα, Γιώργο? Α, και να βάλουμε και το στοιχείο της Ινδίας που δεν το αναφέραμε. Συγγνώμη.
Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη φάση, διότι αυτή η ανασύνταξη της Δύσης υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προβάλλει να έχει απίστευτο κόστος. Κόστος μια ήδη υπάρχουσα ενεργειακή κρίση τη φέρνει σε παροξισμό. Μια προσφυγική
και την οποία δεν μπορούν να χειριστούν επίσης, έτσι. Και πάλι στην ενεργειακή κρίση, Γιώργο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να μπουν και να βάλουν τους όρους τους στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά και να βρεθεί το φυσικό αέριο που δεν υπάρχει για να υποκαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο, η τιμή του θα είναι πολλαπλάσια της σημερινής.
Όταν και άμα όμως, έτσι, γιατί αυτό δεν θα γίνει και αύριο.
Μετά, μια προσφυγική κρίση, πόσο παρατείνεται η σύγκρουση, να μετρείται σε εκατομμύρια και όχι σε εκατοντάδες χιλιάδες όπως το 2015. Και το επιχείρημα ότι πρόκειται για άσπρους στην επιδερμίδα ξανθούς και χριστιανούς αυτή τη φορά, δεν θα κρατήσει για πολύ καιρό.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι η πίεση 10 εκατομμυρίων προσφύγων από την Ουκρανία ξεπερνάει τις ιδεολογικές και αξιακές τοποθετήσεις απέναντι στους συνανθρώπους
μας. Και είναι ένα μέρος της μεταναστευτικής κρίσης αυτό, Γιώργο, γιατί όταν δημιουργηθεί καθαρά και ουσιαστικά η επισιτιστική κρίση, θα έχουμε τότε ένα άλλο κύμα μεταναστευτικό.
Άρα, ποιο είναι το στοίχημα του Πούτιν? Το στοίχημα του Πούτιν είναι πόσο θα αντέξει η ενότητα της Δύσης. Πόσο καιρό η Δύση των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριλαμβανομένων θα τον έχουν κλείσει σε ένα κλειό κυρώσεων, οι οποίες κυρώσεις θα θίγουν εξίσου, αν όχι περισσότερο, την Ευρώπη από ότι τη Ρωσία.
Πόσο θα αντέξει, Γιώργο?
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή. Αλλά τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Δηλαδή, στους σχεδιασμούς που γίνονται, στις ανακατατάξεις που γίνονται, δηλαδή αν η Γερμανία απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, αυτό σημαίνει ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν θα επανέλθει στην κανονικότητα των σχέσεών της με τη Ρωσία.
Με τη Ρωσία, ναι.
Είναι απίστευτο όλο αυτό. Και βέβαια, γιατί η Ευρώπη βρέθηκε για πολλωστή φορά ανέτοιμη, γιατί πολύ απλά εδώ είναι οι ευθύνες της Γερμανίας. Η κυρία Μέρκελ από το 2010 και μετά τράβηξε χειρόφρενο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Ναι. Και εμβάθυνε και την εξάρτησή της σε επίπεδο φυσικού αερίου από την Ρωσία.
Ρωσία, επικεντρώθηκε στις εξαγωγές στην Κίνα.
Ακριβώς.
Την άμυνά της την άφησε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μην ξοδεύει.
Γιώργο.
Και έτσι μπορούσε να κάνει τη δύσκολη και την απαιτητική στις χώρες του Νότου, που είναι οι πελάτες της Γερμανίας, γιατί αυτοί καταναλώνουν γερμανικά προϊόντα.
Εδώ λοιπόν γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο, σύνθετο και ταυτόχρονα εξ αυτών των δύο χαρακτηριστικών ενδιαφέρον παιχνίδι, αλλά από την άλλη μεριά έχει διαμορφωθεί μια πραγματικότητα, είμαστε στην αρχή της, οικονομική πραγματικότητα, που μόνο φόβο προκαλεί.
Ναι. Είναι αχαρτογράφητη περιοχή.
Εντελώς. Αχαρτογράφητα νερά. Δεν έχουμε ιδέα προς τα πού πηγαίνουμε. Και βλέπουμε επίσης και τις δυσκολίες συνεννόησης τουλάχιστον της Ευρώπης, γιατί ας περιοριστούμε προς το παρόν σε αυτήν, για να μπορέσουν να έχουν μια κοινή αντίληψη στο πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό που έρχεται.
Ξέρεις, για να το επανέλθουμε στο σημείο πόσο φοβούνται οι Αμερικανοί τη σύγκληση Γερμανίας-Ρωσίας, αν διαβάσει κανείς την ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων, καταλαβαίνει ότι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι είναι η παρένθεση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας και ότι η συνέχεια, κάτι δεν το ξέρουμε γιατί μεγαλώσαμε στη σκιά της νίκης των Ρώσων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί της Γερμανίας, η κανονικότητα είναι η στενή συνεργασία.
Ναι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο και καλά κάνεις και το λες, γιατί αυτό δεν φωτίστηκε ποτέ και δεν έμεινε ποτέ. Μείναμε με την εικόνα του πολέμου.
Δηλαδή η Γερμανία έγινε πρώτη φορά ενιαίο κράτος το 1871 υπό τον Μπίσμαρκ. Ποια ήταν η πρώτη πράξη του Μπίσμαρκ? Να φτιάξει μαζί με την Αυστρο-Ουγγαρία και τη Ρωσία το σύνδεσμο των τριών αυτοκρατόρων. Συμμαχία δηλαδή Ρωσίας και δύο γερμανικών κρατών. Τι έκανε το 1887 ο Μπίσμαρκ? Υπέγραψε την συνθήκη επαναδιασφάλισης με τη Ρωσία, που έλεγε ότι η Ρωσία και η Γερμανία, πριν κάνουν συμμαχίες με τρίτη χώρα, πρέπει η μία να συμβουλεύεται την άλλη και να έχει το πράσινο φως της.
Σωστά, σωστά.
Τώρα, πώς βρέθηκε η Ρωσία σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία το 1914, αυτό οφείλεται στους διαδόχους του Μπίσμαρκ, που ήταν πολιτικές μετριότητες σε σχέση με τον Σιδηρού Καγκελάριο και δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στα διάφορα λόμπι εθνικιστών και πολεμικών βιομηχανιών.
Δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν αυτό που προέκυπτε τότε.
Άλλωστε, αν ρωτήσουμε στον δρόμο ποιος ήταν καγκελάριος της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ξέρει κανείς?
Νομίζω πως όχι, εδώ δεν ξέρουμε άλλα ουσιαστικότερα.
Μπέτμαν Χόλβετ λεγόταν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Ο συναδελφός μου, ο Γιώργος Καπόπουλος, νομίζω ότι κάθε φορά που συνομιλούμε μαζί του, όλα και κάτι μαθαίνουμε περισσότερο και βεβαίως ο ίδιος με την ουσιαστική του γνώση και την ανάλυση του πάντα φωτίζει μια πλευρά που δεν έχουμε δει.
Σκέφτηκες, άραγε ποτέ σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρες, Πόσοι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχτάρες. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει. Και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθάρες. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει. Και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθάρες. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν την ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκες άραγε ποτές όλες αυτές τις διαδρομές? Σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι? Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, ελπίζω και ότι είστε εκεί. Να σας πω, είστε ήσυχοι σήμερα, τι έχετε πάθει? Κάτι έχετε πάθει, έχει πολύ καλό καιρό και έχετε βγει έξω? Δεν έχετε διάθεση να επικοινωνήσετε με την ίδια ένταση που επικοινωνείτε τις άλλες μέρες? Να δω, έχουμε ακόμα μισή ώρα, εγώ θα περιμένω να δω και να καταλάβω και να αποκωδικοποιήσω τη συμπεριφορά σας. Λέμε τώρα. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε μόλις πριν από λίγο για τις γεωπολιτικές διαστάσεις του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί όμως εκτός από αυτές, το αναφέραμε και αυτό, υπάρχουν και οι οικονομικές και ειδικότερα υπάρχει αυτός ο λεγόμενος ο πόλεμος των ορυκτών πηγών ενέργειας. Χθες λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση, την παρουσίαση του οδικού χάρτη της επανεκκίνησης και της επιτάχυνσης των ερευνητικών προγραμμάτων σε 6 παραχωρήσεις της χώρας, 6 περιοχές της χώρας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να θέτει το θέμα της παροχής ευρωπαϊκής στήριξης προκειμένου να πετύχουμε την αποσύνδεση της τιμής φυσικού αερίου από αυτήν του ηλεκτρικού ρεύματος, και γενικά είναι στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα της ενέργειας, το οποίο έχει προκύψει, είχε προηγηθεί, δεν εμφανίστηκε με τον πόλεμο. Με τον πόλεμο έχουμε την υποτροπή του προβλήματος, πρωτοεμφανίστηκε, σας θυμίζω, στις μέρες της πανδημίας. Σημασία έχει ότι εδώ που βρισκόμαστε φαίνεται πως η επίλυση του θέματος αυτού είναι πολύ δύσκολη, γιατί είναι και ένα σύνθετο πρόβλημα. Τώρα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καθηγητή ενεργειακής οικονομίας, τον κύριο Παντελή Κάπρο. Κύριε Κάπρε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρισκόμαστε. Από τη μία μεριά ακούσαμε χθες λοιπόν την παρουσίαση του νέου οδικού χάρτη για να επιταχυνθούν, να επανακινήσουν και να επιταχυνθούν τα ερευνητικά προγράμματα. για το φυσικό αέριο και από και δύο μέρες πριν είχαμε την επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων. Είναι προφανές ότι το θέμα του φυσικού αερίου έχει δρόμο μπροστά του, όσο και αν ακολουθηθούν διαδικασίες fast track στο κομμάτι της προετοιμασίας και το γραφειοκρατικό αυτό κομμάτι. Η ιστορία λοιπόν της επαναλειτουργίας των λιγνητικών μονάδων μας πάει μπρος ή πίσω, κύριε καθηγητά?
Καταρχήν δεν είναι ακριβές αυτό, επαναλειτουργία. Οι μονάδες λιγνίτη, οι οποίες δεν έχουν εξαντλήσει το μέγιστο δυνατό τεχνικό χρόνο ζωής τους, λειτουργούσαν κανονικά.
Ναι.
Έχουμε τις μονάδες Αγίου Δημητρίου, 1, 2, 3, 4 και η πιο σύγχρονη 5, η μονάδα Μελίτη και η μονάδα της Μεγαλόπολης νούμερο 4. Δεν σταμάτησαν ποτέ αυτές να λειτουργούν.
Υπήρχε όμως ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, έτσι. Έβλεπε την απολιγνητοποίηση, νομίζω, σχέδιο... στο τέλος του 28, αν δεν κάνω λάθος.
Και... Μπράβο, είναι το 28.
Ναι.
Εδώ δεν είμαστε στο 28 τώρα, είμαστε στο 22.
Mm-hmm.
Το εθνικό σχέδιο δεν προέβλεπε ποτέ να σταματήσουν οι λιγνητικές μονάδες. Έβαλε το ανώτατο ορόσημο το 2028. Αυτό που ίσως υπάρχει μια παρεξήγηση στις ανακοινώσεις είναι ότι άλλαξαν προφανώς τα οικονομικά δεδομένα. Διότι όσο καιρό, επί τα τελευταία 5-7 χρόνια, η τιμή του φυσικού αερίου ήταν απίστευτα χαμηλή,
ναι.
Δηλαδή ήταν και αφύσικο αυτό να είναι τόσο χαμηλή σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα. Βεβαίως οι μονάδες λιγνίτη ήταν ακριβότερες από τις μονάδες φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και γι' αυτό...
Και ως εκ τούτου ασύμφορες, αυτό λέτε.
Ασύμφορες και υπολειτουργούσαν. Και μάλιστα η ΔΕΗ είχε προτείνει μήπως αυτές οι μονάδες, αφού είναι ζημιογόνες πλέον, αυτές που ανέφερα πριν τα ονόματά τους,
ναι,
να τεθούν στη λεγόμενη ψυχρή εφεδρεία έναντι ανταλλάγματος, έναντι αποζημίωσης, επειδή δεν θα δουλεύουν, αλλά θα είναι σε εφεδρεία αν σε κάποια πολύ έκτακτη στιγμή χρειαστούν. Ένα τέτοιο σχέδιο...
Άρα
μάλιστα...
εκεί βρισκόμαστε, λέτε, ότι είμαστε σε ένα... ότι μας χρειάζεται, αυτό λέτε και ξανά...
Ναι, δηλαδή και η ΔΕΗ, καταλάβατε, και ο διαχειριστής του συστήματος που έκανε σχετική μελέτη, διαπίστωσε ότι αυτές οι μονάδες λιγνίτη, παρόλο που είναι ασύμφορες, πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έτσι κατέληξαν και οι δύο.
Ναι.
Αλλά ήταν οικονομικό το θέμα, πώς θα αποζημιωθούν κτλ. Τώρα γίνονται αυτές οι δραματικές αυξήσεις των τιμών φυσικού αερίου.
Γιατί?
Θα το πω αμέσως. Και επομένως αλλάζει η οικονομική, όπως λέμε, σειρά. Η οικονομική σειρά λειτουργίας των μονάδων. Και οι μονάδες λιγνίτη, οι οποίες είναι αυτές που ανέφερα πριν τα ονόματά τους, λειτουργούν πριν από τη μονάδα του φυσικού αερίου στη σειρά ένταξης κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Η ανακοίνωση της ΔΕΗ είναι ότι θα εξασφαλίσει τις ποσότητες λιγνίτη από τα ορυχεία που χρειάζεται. Αυτό ανακοίνωσε. Όχι ότι εκεί είχαν σταματήσει οι μονάδες και τώρα λειτουργούν. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Ωραία, το διευκρινίζουμε λοιπόν αυτό. Καταλάβαμε ότι είχαν μπει σε μια λογική υπολειτουργίας επειδή είχε μπει το φυσικό αέριο, το οποίο ήταν φθηνότερο, κόστιζε παραπάνω ο λιγνίτης. Okay. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά, τι κάνουμε? Θέλω να πω, είπατε κι εσείς πριν από λίγο ότι το θέμα του λιγνίτη έχει κόστος. Πώς προχωράμε, πώς επηρεάζει τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά, γιατί έχουμε αυτές τις πολύ υψηλές τιμές?
Καταρχήν, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και κάθε αγορά, οποιοδήποτε προϊόντος, αυτό που μετράει σε τελευταία ανάλυση είναι οι τιμές του καταναλωτή, αυτά που πληρώνει
Σωστά.
ο καταναλωτής. Υπάρχουν σε όλες τις αγορές και κάποιες χονδρικές αγορές, χονδρεμπορικές, όπως και στα λαχανικά υπάρχει. Η λαχαναγορά είναι μια χονδρεμπορική αγορά, έτσι, αλλά ο μανάβης μετράει πόσο κοστίζει το μανάβι, όχι πόσο κοστίζει στην λαχαναγορά.
Ακριβώς. Άρα η μετακύληση των τιμών στα τιμολόγια
Άρα,
της
λοιπόν,
λιανικής.
Στην χονδρική αγορά, πράγματι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ο κανόνας ότι κάθε ώρα της επόμενης μέρας η τιμή διαμορφώνεται από το κόστος λειτουργίας, την οικονομική προσφορά που κάνει η πιο ακριβή μονάδα που χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Ναι. Αυτό είναι εύλογο. Mm-hmm. Είναι, δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται η οικονομικότερη λειτουργία των μονάδων και το διασυνοριακό εμπόριο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Όμως, ναι, αυτό που είναι το κρίσιμο, mm-hmm, είναι ότι σε αυτές τις χονδρικές αγορές κανονικά είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μεταβολές, οι αποκλίσεις. Δηλαδή όταν περισσεύει ενέργεια σε κάποιον, όταν έχει ξαφνική έλλειψη ενέργειας, πηγαίνει εκεί στη χονδρική αγορά να αγοράσει και να πουλήσει. Ενώ ο μεγάλος όγκος της ηλεκτρικής ενέργειας κανονικά πουλιέται στους καταναλωτές με βάση μακροχρόνια συμβόλαια.
Σωστά.
Όσο πιο πολύ γίνεται σταθερών τιμών.
Μάλιστα.
Εκεί είναι το δικό μας έλλειμμα.
Επομένως, αυτό εσείς είναι που χαρακτηρίζετε, κύριε καθηγητά, ως σύμπτωμα μη υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό
ναι,
είναι
δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο mm-hmm επίσημα έγγραφά της, ναι, και λέει ότι είναι σύμπτωμα, η αυτόματη μετακύληση επομένως είναι σύμπτωμα μη υγιούς ανταγωνισμού. Γιατί ο ανταγωνισμός στη λιανική με, από επιχειρήσεις οι οποίες σαν τη ΔΕΗ έχουν ένα χαρτοφυλάκιο ενέργειας με πολλές διαφορετικές μορφές και κόστη, θα είναι κανονικά σε θέση να προσφέρουν σταθερά τιμολόγια. Mm-hmm. Βεβαίως μπορεί να αυξηθούν λίγο οι τιμές πάνω κάτω, αλλά όχι αυτό το πράγμα της μετακύλησης των χρηματιστηριακών τιμών.
Άρα αυτό πώς μπορεί να ελεγχθεί με έναν τρόπο?
Αυτό είναι ένα μακροχρόνιο αντικείμενο. Δεν μπορεί να λυθεί με διοικητικές πράξεις του κράτους. Πολύ δύσκολο. Γιατί αυτό εξαρτάται από αυτό που είπα. Την ύπαρξη επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό.
Σύμφωνοι, αλλά επειδή όπως είπατε ενδιαφέρει τελικά ο καταναλωτής, δηλαδή ο καταναλωτής τι πληρώνει, το ερώτημα που τίθεται λοιπόν μετά από αυτά που μας λέτε είναι τι, ότι οι επιδοτήσεις των λογαριασμών είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί ο καταναλωτής ή υπάρχει κι άλλος τρόπος?
Αυτή τη στιγμή ευτυχώς που έγινε αυτό το σύστημα των επιδοτήσεων από τον Νοέμβριο, μάλιστα αρχές Νοεμβρίου, και μάλιστα έγινε με έναν τρόπο που ανακυκλώνει τα χρήματα, δύο ειδών χρήματα, τα υπερβολικά έσοδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επιστρέφονται στον ΔΑΠΕΕΠ και τα έσοδα από την δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος. Αυτά τα λεφτά ανακυκλώνονται στους καταναλωτές με στοχευμένες επιδοτήσεις, mm-hmm, τόσο νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις. Αυτό οπωσδήποτε μετρίασε και μάλιστα την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και χωρίς δημοσιονομικό κόστος, γιατί είναι ανακύκλωση χρημάτων. Δεν είναι πρόσθετη επιδότηση που προερχόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ναι.
Βεβαίως όμως είναι αλήθεια ότι τελικά οι τιμές αυξήθηκαν παραπάνω από ό,τι άντεξαν οι επιδοτήσεις να δώσουν χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Αυτό είναι το θέμα του επιπλέον, είναι το θέμα όλο, δηλαδή αν μπορεί να σκεφτεί κανείς κάποιον τρόπο, και γι' αυτό έχουν προταθεί πολλές φορές στην ευρωπαϊκά όργανα και το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και το ΕΚΦΙΝ και το Συμβούλιο Αρχηγών διάφορες ιδέες, οι οποίες όμως δεν έχουν καταλήξει ακόμα.
Αυτό και στην Ελλάδα ήθελα να σας προταθεί. Πω. Ναι, και στην Ελλάδα έχουν προταθεί και δεν έχουν καταλήξει στην Ευρώπη, γιατί αυτοί που γνωρίζουν, δεν ξέρω αν είναι έτσι, έχουμε καταλάβει πως, ας το πούμε λοιπόν σχηματικά, ο ενεργειακός χάρτης και άρα οι ενεργειακές ανάγκες κάθε χώρας, ευρωπαϊκής χώρας εννοώ, είναι διαφορετικοί και αυτό δυσκολεύει την κεντρική συνεννόηση, ας το πούμε έτσι.
Ναι, βεβαίως, και ο βαθμός επίσης ανταγωνισμού, ο βαθμός ωριμότητας, mm-hmm, του ανταγωνισμού. Έτσι, το πρόβλημα αυτό της μεγάλης μετακύλησης είναι ένα σύμπτωμα που έχουμε στην Ελλάδα και σε λίγο λιγότερο βαθμό στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία. Αυτές είναι οι χώρες που έχουν, ας το πούμε, υποστεί αυτό το πρόβλημα πιο πολύ από τις άλλες.
Ισπανία λένε ότι δεν είναι τόσο έντονο, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, γιατί εκεί υπάρχει από τη μία μεριά η στήριξη, αλλά το κράτος εξακολουθεί να έχει έσοδα, γιατί φορολογείται υπερκέρδη των εταιριών, των παρόχων.
Όχι, όχι, δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό ήταν ένα από τα σχέδια της ισπανικής κυβέρνησης που δεν έγινε όμως στην πραγματικότητα μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και από την
Ισπανία. Αυτός είναι ένας τρόπος λύσης, κύριε καθηγητά? Για να μπορούμε προς το παρόν.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα στην Ελλάδα στην ουσία αυτό που είπα, η ανακύκλωση των υπερεσόδων των ΑΠΕ, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή αυτά τα χρήματα, βεβαίως οι ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι δεσμευμένες μετά από μήνες να επιστρέφουν αυτά τα υπερέσοδα στο ΔΑΠΕΕΠ. Όμως δεν είχε προβλεφθεί καθόλου ένας μηχανισμός που αυτά να ανακυκλωθούν πίσω στους καταναλωτές, γιατί δεν υπήρχαν στην ουσία στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Επομένως πολύ γρήγορα έγινε αυτός ο μηχανισμός και επανέρχονται. Άρα το μεγαλύτερο τμήμα στην ουσία αυτών των υπερκερδών, υπερεσόδων, ανακυκλώνονται στην Ελλάδα ήδη.
Ναι.
Στην Ισπανία οι ανανεώσιμες πηγές, το μεγάλο τους μέρος, δεν είναι καλυμμένο με αυτή την υποχρέωση επιστροφής των υπερεσόδων και επομένως είναι επίκαιρο εκεί το θέμα της φορολόγησης, εν πάση περιπτώσει της ανακύκλωσης αυτών των υπερεσόδων.
Ναι. Κατά συνέπεια, θα γυρίσω λίγο να κλείσουμε τη συζήτησή μας προς την Ευρώπη. Είδαμε λοιπόν τα προβλήματα που μάλλον αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα, το πρόβλημα το ενεργειακό στην Ευρώπη, η εξάρτησή της από την Ρωσία. Τι προλαβαίνει να κάνει και με ποιον τρόπο για να απεξαρτηθεί ενεργειακά από την Ρωσία, από τη μία μεριά, και από την άλλη προφανώς να πάρουν το προβάδισμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά δεν απαιτούν χρόνο, κύριε Κάπρο?
Ναι, ναι, οπωσδήποτε δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά όμως γίνονται σε λίγα χρόνια, δεν χρειάζονται πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι υπό επεξεργασία αυτό που λέγεται το Repower EU. Αυτό είναι το καινούργιο πρόγραμμα που θα τροποποιήσει το σχέδιο που ήταν ήδη εγκεκριμένο, το οποίο είναι βεβαίως σχέδιο πράσινης μετάβασης και στο οποίο όμως γίνεται η μεταβολή, πολύ μεγάλη μεταβολή, της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο και της επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης, του πράσινου υδρογόνου κτλ. Επομένως όλη αυτή η μετάβαση επιταχύνεται ταυτόχρονα με την μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς και την απεξάρτηση από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το σχέδιο υπό επεξεργασία που θα ανακοινωθεί το Μάιο.
Μάλιστα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα πώς μπορούμε να... δεν πρέπει να επανασχεδιαστεί αυτό που λέμε ενεργειακή πολιτική με έναν μακροχρόνιο ορίζοντα μπροστά, με δεδομένο πια την ένταση του προβλήματος από τη μία μεριά και τον ευνηδιασμό, θα έλεγα, από την άλλη. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι για μια ενεργειακή πολιτική εφεξής?
Καταρχήν υπάρχουν. Υπάρχει εγκεκριμένο το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο προβλέπει πολύ φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση. Και τώρα που μιλάμε είναι σε επεξεργασία η αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, όπως λέγεται, Εθνικό Σχέδιο Ενέργεια και το Κλίμα, για να γίνουν οι στόχοι ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ακόμα πιο φιλόδοξοι.
Ναι.
Σε όλους τους τομείς είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο. Τώρα αυτό που ζητάει η Ευρώπη είναι να γίνει ακόμα πιο φιλόδοξο, δηλαδή να επιταχυνθεί ακόμα πιο πολύ η ΑΠΕ και η εξοικονόμηση. Άρα λοιπόν το ζητούμενο πράγματι και στην Ελλάδα που πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα άμεσης απόδοσης είναι η διευκόλυνση των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης.
Ναι. Αυτό θέλει έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, φαντάζομαι.
Ναι, υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμός, υπάρχει, αλλά είναι λίγο αργών ρυθμών.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Και εδώ πια δεν έχει περιθώριο. Αυτά είναι αυτό που λέμε με βάση εξελίξεις έπρεπε να είχαν γίνει χθες. Καταραίουν νοικοκυριά πια από την ακρίβεια.
Ακριβώς. Ναι. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει πρόσβαση στη φωτοβολταϊκή ενέργεια, ας πούμε, με κάθε τρόπο. Όλες οι στέγες να είναι γεμάτες φωτοβολταϊκά όπου βλέπουμε γύρω μας. Τα δίκτυα, αυτό το πρόγραμμα πρέπει να γίνει σε πολύ, πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κάπρο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο καθηγητής ενεργειακής οικονομίας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παντελής Κάπρος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον τομέα αυτό. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι όλα αυτά θα έπρεπε, η ταχύτητα με την οποία θα έπρεπε να γίνουν ή να έχουν γίνει είναι το χθες. Αλλά δεν έχουν γίνει.
δεν πήγα πουθενά. Γύρευε εδώ στα σκοτεινά τα μάτια σου κι όπως εξέσπαγε βροχή. Άκουγα τα κομμάτια σου. Σε ποιον να πω τόσο αγαπώ, αν δεν το πω σε σένα. Παράθυρα ανοιγμένα και ο καιρός ζεστός. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω πώ. Είναι μια λέξη που πονά. Θέλεις να πεις εμείς ξανά, μα χάνεσαι θεάς τα πέραν το κενό. Την αγκαλιά σου αισθάνεσαι. Σε ποιον να πω τόσο αγαπώ. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω πώς.
Να σας πω πως σήμερα γίνεται και η δίκη για την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Να σας πω επίσης ότι είναι καταπέλτης ο εισαγγελέας. Έχει ζητήσει την ενοχή του ιδιοκτήτη του Κοσμηματοπολίου και του Μεσίτη για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης βάρος του Ζακ Κωστόπουλου. Ο εισαγγελικός λειτουργός αντίθετα, ο κύριος Σωτήρης Μπουγιούκος, είναι ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού του δικαστηρίου. Έχει προτείνει να κηρυχθούν αθώοι οι τέσσερις αστυνομικοί που κάθονται στο εδόλιο. Αποτίμησε όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και είπε ότι οι δύο κατηγορούμενοι έδρασαν τιμωρητικά και με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα κατέληξε στο συμπέρασμα, κύριο εισαγγελέας, ότι τα δικά τους σφοδρά, σφοδρότατα κτυπήματα συνδέονται αιτιοδώς με τις ισχυμικό τύπου αλλοιώσεις, όπως αναφέρεται, που ενεργοποίησαν το μηχανισμό στο θύμα και τον οδήγησαν στο θάνατό του. Παρόντες στο δικαστήριο προφανώς και είναι οι γονείς του Ζακ Κωστόπουλου, αλλά είναι και η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα.
Ένα φτάνω, γίνεται ξάφνου φεύγω. Ένα σε θέλω, γυρνάει την πλάτη στην πρώτη αφορμή. το καπέλο. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό είσαι εσύ. Ένα στα δίνω όλα, με έχεις αδειάσει. Ένα χωρίς εσένα είναι η ζωή μου μισή.
Ήρα Πανανίδου, τι μας κάνεις.
Γίνεται δε σ' αντέχω, με έχεις κουράσει.
Πρέπει να βάλουμε κάμερες εδώ να μας βλέπουν πως χορεύουμε. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τα ευχαριστώ μου στην ακροάτρια από τη Στοκχόλμη, στην Σουηδία, την κυρία Ναντούμη. Όλες οι απορίες σας θα λυθούν σε λίγο που θα επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά ούτως ή άλλως σας ευχαριστώ πολύ που επικοινωνήσατε εσείς πρώτοι. Προφανώς και ευχαριστώ όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει, το παίρνω πίσω που είπα, μα τι πάθατε σήμερα, τεμπελιάσατε. Όχι. Ήσασταν εδώ. Βρε Απόστολε, εσύ από εκεί πολύ καιρό είχα να σε εντοπίσω σε μήνυμα. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ναι, πάντα είναι καλός και εξαιρετικός, θα έλεγα, ο Γιώργος Καπόπουλος. Αν και ο κύριος Αργυρίου λέει, μας το έχει ξαναπεί. Δεν είναι έτσι, πρέπει να τον ξανακούσετε, κύριε Αργυρίου. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Φροντίστε τους εαυτούς σας, κυρίως όμως, εγώ δεν το κάνω ας πούμε, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Να είστε καλά, για χαρά.
Εκείνα δανεικά μπορεί να ξημερώσει.